Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Gegužės 1-ąją bažnyčia minėjo šventąjį Juozapą darbininką. Šią dieną sukako 35 metai nuo Jono Pauliaus II socialinės enciklikos Centesimus Annus paskelbimo. Neseniai atrastas asteroidas, pavadintas bažnyčio socialinio mokymo pradininko popiežiaus Leono XIII vardu. Gegužės Marijai skirto mėnesio pamaldos Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino interviu italų spaudai. Nesukursime nieko teigiamo, paprasčiausiai ilgėdamiesi praeities. Gegužės 1-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Juozapą darbininką. Šią dieną taip pat sukako 35 metai Jono Pauliaus II enciklikai Centesimus Annus, kuri buvo paskelbta minint 100-ąsias bažnyčios socialinį mokymą pradėjusios Leono XIII enciklikos Rerum Novarum metinės. Šventasis Juozapas evangelijose pristatomas kaip paprastas, kilnus žmogus. Jis Marijos sužadėtinis ir žemiškasis Jėzaus globėjas savo darbu išlaikė šventąją šeimą ir taip tyliai dalyvavo išganimo darbe. Šventąjį Juozapą minime kaip žmogaus darbo orumo liudytoja. Darbas yra ne tik pareiga, bet ir būdas bendradarbiauti su kūrėju bei tarnauti bendruomeniai. Šventojo Juozapo darbininko minėjimą 1955 gegužės 1-ąją įvedė Popiežius Pijus XII. Vėliau, plėtodamas krikščioniškai požiūrį į žmogaus darbą, popiežius Jonas Paulius II savo socialinėse enciklikose ėmė net vartoti darbo evangelijos terminą. Šių metų gegužės 1-ąją sukako 35 metai nuo trečiosios Jono Pauliaus II socialinės enciklikos Centesimus Annus paskelbimo. 100 metų nuo mano pirmtako Leono XIII enciklikos, prasidedančios žodžiais Rerum Novarum paskelbimo, žymi itin svarbią datą dabartinėje bažnyčios istorijoje, prieš 35 metus rašė Jonas Paulius II. Dabar ketinu pasiūlyti iš naujo perskaityti Leono encikliką, kviesdamas atsigręžti atgal į patį jos tekstą, kad iš naujo atrastume joje suformuluotų pagrindinių principų, skirtų darbininkų klausimų įspręsti, turtingumą. Taip pat kviečiu apsižvalgyti aplink į naujus dalykus, kurie mus supa ir kuriuose, galima sakyti, esame panirę, labai skirtingus nuo tų naujų dalykų, kurie ženklino praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį. Galiausiai kviečiu žvelgti į ateitį, kai jau ryškėja trečiasis krikščioniškosios eros tūkstantmetis, kupinas nežinomybės, bet ir pažadų. 1991 metais rašė popiežius Jonas Paulius II. Apžvelgdamas bažnyčios socialinio mokymo 100 metų istoriją, Jonas Paulius II teigia, kad Leono XIII suformuluoti principai, žmogaus orumas, darbo pirmenybė prieš kapitalą, teisė į privačią nuosavybę, bendrasis gėris ir solidarumas nepraranda galios, net jei labai keičiasi ekonominės struktūros. Enciklikoje Rerum Novarum keltas vadinamasis darbininkų klausimas yra ne vien socialinė ar ekonominė problema, bet išplaukia iš paties žmogaus sampratos. Jei žmogus redukuojamas į gamybos priemonę, neišvengiamai atsiranda neteisingumas. Todėl bažnyčios socialinis mokymas yra ne ideologija ar mėginimas pasiūlyti alternatyvę ekonominę sistemą, bet moralinis žvilgsnis leidžiantis vertinti ir koreguoti visus su visuomenės raida susijusius sprendimus. Žvelgdamas į dabartį, tai yra į pasaulio situaciją 1991 metais, kai enciklika Centesimus Annus buvo rašoma, Jonas Paulius II daugiausia dėmesio skiria svarbiausiam 20-ojo amžiaus pabaigos įvykiui – komunizmo žlugimui Vidurio ir Rytų Europoje. Šis istorinis lūžis įvyko ne tik dėl ekonominės santvarkos neveiksmingumo, bet visų pirma dėl pačiame komunizme glūdinčios antropologinės klaidos. Komunizmas rėmėsi žmogaus samprata, kuri neigė asmens laisvę, kūrybiškumą ir atsakomybę, taip pat dvasinį matmenį. Sistemos griūtis, pasak Jono Pauliaus II, parodė, kad negerbent pačioje žmogaus prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas Jonas Paulius II taip pat perspėja, kad komunizmo žlugimas savaime nereiškia, jog laisvosios rinkos ekonomika yra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsieja mano etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų – skurdą, atskirtį, žmogaus instrumentalizavimą. Kaip pat svara neteisingumui, ypatinga vieta užima pilietinė visuomenė, šeimos, bendruomenės, asociacijos. Būtent juose žmogus mokosi atsakomybės, solidarumo ir tikrosios laisvės, kuri yra ne vien pasirinkimo galimybė, bet gebėjimas rinktis gėrį. Valstybė turi vadovautis subsidiarumo principu – tai yra ne pakeisti visuomenės iniciatyvas, bet jas skatinti. Valstybė turi saugoti teisingumą ir ginti silpniausiosius, tačiau neturi virsti viską kontroliuojančią sistemą. Galiausiai, iš 1991 metų perspektyvos žvelgdamas į ateitį, Jonas Paulius II kalba apie tuomet dar tik artėjusį naują tūkstantmetį. Jis įspėja apie pavojus, kurie gali kilti net ir laisvose visuomenėse. Vartotojiškumą, ekonominę nelygybę, laisvės atsiejimą nuo tiesos. Suprasdamas galimus pavojus, Jonas Paulius II į ateitį žiūri su viltimi, pasitikėdamas žmonijos gebėjimu siekti tokios visuomenės, kurioje ekonominė veikla tarnauja žmogui, o ne jį pavergia. Tam būtinas nuolatinis moralinis atsinaujinimas, suvokimas, kad ir klysdamas žmogus gali ir turi vis iš naujo atsiversti. Čia, pasak Jono Pauliaus II, glūdi bažnyčios misija – padėti ugdyti sąžinės, nuolat primenant kiekvieno žmogaus turimą orumą.
Naujam asteroidui popiežiaus Leono XIII vardas. Bažnyčios istorijoje tik dviem popiežiams suteiktas didžiojo titulas. Abu gyveno pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje. Tai šventasis Leonas I ir šventasis Grigalius I. Kai prieš daugiau kaip 20 metų po istorinio pontifikato mirė šventasis Jonas Paulius II, jį irgi norėta vadinti didžiuoju. Tačiau jis pats, minėdamas savo pirmtako Leono XIII socialinės enciklikos Rerum Novarum šimtmetį, pavadino šią Leono XIII encikliką nemirtingu dokumentu, o jos autorių – didžiuoju. Leonas XIII, kurio vardai ir pavardė Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, 25 metus nuo 1878 iki 1903 metų vadovavo visuotiniai bažnyčiai. Jis yra garsus ne vien dėl istorinės, socialinės enciklikos ir darbininkų teisių gynimo, bet ir dėl kitų svarbių sprendimų, kurių dėka bažnyčia tapo modernesnė, atviresnė mokslo, kultūros ir naujųjų technologijų pasauliui bei ryšiams su valstybėmis. Vatikano observatorija, kurią šis popiežius atkūrė tais pačiais socialinės enciklikos Rerum Novarum paskelbimo metais 1891, norėdama pagerbti Leono XIII nuopilnus observatorijai, jo vardu pavadino naujai atrastą asteroidą. Beje, Gioacchino Pecci atradime slypi ir ryškus lietuviškas pėdsakas. Šį ir dar tris kitus orbitoje apie Saulę skriejančius mažus dangaus kūnus neseniai atrado du žymus astronomai – Kazimieras Černis ir jėzuitas tėvas Richardas Boylas, Vatikano observatorijos direktorius. Vilnietis Kazimieras Černis, Tarptautinės astronomijos sąjungos narys, pasak mažųjų planetų centro, su kitais Lietuvos mokslininkais yra atradęs beveik 200 asteroidų. Be asteroido, kuris pavadintas popiežiaus Leono XIII vardu ir pavardę, Kazimieras Černis ir jėzuitas astronomas tėvas Boilas 2012 metais Neptūno orbitoje atrado nykštukinę planetą, kurią pavadino lietuviškai Praamžiumi. Popiežius Leonas XIII atkūrė Vatikano observatoriją po bažnyčios valstybės teritorijų praradimo. Tuomet bažnyčia neteko observatorijos buvusios ant Šventojo Ignaco bažnyčios Romos senamiestyje, todėl Vatikanas abu savo teleskopus perkėlė į Castel Gandolfą. Tačiau nakties dangui nuolat šviesėjant, Vatikano observatorija vėliau pasistatė pažangiųjų technologijų teleskopą ant Grejamo kalno Arizonoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Būtent juo stebint dangų ir buvo atrasti 4 nauji asteroidai.
Pagal bažnyčios tradiciją gegužės mėnuo skirtas pamaldumui Dievo motinai puoselėti. Minėdamas mergelės Marijos mėnesį, popiežius Leonas XIV, gegužės 8 dieną, apsilankys Pompėjų švenčiausiosios rožinio mergelės Marijos šventovėje, kur aukos mišes, o po jų bus kalbama tradicinė malda Pompėjų rožinio Dievo motinai. Tai viena iš labiausiai puoselėjamų pamaldumo Marijai tradicijų Italijoje. Švesdama Dievo motinos šventumą, didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika Romoje kviečia į iniciatyvų ciklą Mėnuo su Marija, kuris tęsis visą mėnesį. Visą gegužės mėnesį kasdien bazilikos šventoriuje bus kalbamas rožinis. Kiekvieną kartą maldai vadovaus vis kita parapija, vienuolių ar dvasinių ugdymo bendruomenė. Pirmajai maldai vadovavo vyskupas Luizas Manuelis Herrera, didžiosios švenčiausios Marijos bazilikos arkikunigo vikaras. Kiekvieną dieną keliose bazilikos koplyčiose vyks rožinio malda, sekmadieniais po jos bus giedami mišparai. Kaip ir kiekvieną mėnesį, gegužės 25 dieną prie kriptos altoriaus bus aukojamos mišios, po kurių bus galima pasimelsti priešais šventosios prakartėlės relikvijas, ant kurių Marija paguldė kudikėlį Jėzų. Gegužės 30 dieną vyks ypatingos pamaldos giedant akatistą, Dievo motinos šlovinimo giesmę, kurios kilmė siekia 5 amžių. Visą gegužės mėnesį Eskvilino aikštės laiptus vedančios į baziliką puoš Dievo motinai pagerbti skirta gėlių kompozicija, atkartojanti Marijos monogramą Ave Maria. Šią gėlininkystės meno meistriškumo išraišką padovanojo vienas Italijos medelynas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Paskutiniajame Italijos katalikų veikimo žurnale Dialogai leidžiamame 4 kartus per metus pasirodė interviu su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolino. Dalis jo skirta krikščionybei ir Europai, šventojo sosto diplomatijai, jungtinių tautų organizacijos vaidmeniui situacijai Gazoje. Pristatome keletą kardinolo pastabų. Europa nėra geografinėmis sienomis apibrištas darinys, bet tikrovė, kurią vienijo ir tebevienija bendros vertybės. Reikia iš naujo atrasti tai, kas mus vienija, turime atgaivinti tai, kas padarė mus tokiais, kokie esame. Esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungai reikalingos reformos, kad ji nenusmuktų, tapdama ne tik polimo iš išorės, bet ir vidinių nesutarimo auka. Nekarta tarptautinių krizių metu, net ir tų, kurios dėja įvyko prie mūsų sienų, Europa nesugebėjo kalbėti vienu balsu. Turime atgaivinti tautose priklausimo Europai jausmą, o tose, kurie vadovauja, suvokimą, kad būtini bendrai veiksmai, nenusisukant nuo principų, kuriais grindžiama pati Europos Sąjunga, pažymėjo kardinolas. Kiek konkretus ir aktualus yra krikščionių indėlis į bendrą Europos projektą? Tai atviras klausimas. Manau, kad tikinčiųjų indėlis yra esminis. Pirmiausia, pagalvokime apie gyvybės ir žmogaus orumo vertę. Religijos laisvė siūlymus dėl dabartinės ekonominės ir finansinės sistemos korekcijų pagal bažnyčios socialinės doktrinos principus, kūrinijos išsaugojimą. Šiandien pirmiausia pagalvokime apie taikos vertę, kurią taip pat kakliai primena apaštalo Petro įpidiniai, kalbėjo kardinolas Parulinas atsakydamas į klausimą apie Europos šaknis. Nors nuoroda į jas, kurių taip troško šventasis Jonas Paulius II, buvo atmesta, vis dėlto svarbiausia nepaminėjimas dokumente, o tai, ar šio šaknis yra gyvos. Diplomatija yra to, kas įmanoma menas. Jie niekada negali veikti pagal iš anksto nustatytas iš viršaus primestas schemas arba remtis abstrakčiomis doktrinomis. Visada reikia pradėti nuo tikrovės, net jei ji mums nepatinka, netitinka mūsų lūkesčių, net jei kartais kelia baimę, pastebėjo popiežiaus valstybės sekretorius atsakydamas į klausimus apie šventojo sosto diplomatiją ir nuncijų darbą. Anot jo, negalime sukurti nieko teigiamo, paprasčiausiai ilgėdamiesi praeities. Esame pašaukti gyventi dabartimi, savo dabartimi tokia, kokia jie yra dabar, darydami viską, kas įmanoma, kad ją pakeistume, transformuotume, niekada nepasiduodami. Toliaregiškumas reiškia gebėjimą žvelgti toliau už savo nosį, suprasti pasekmes, kurias mūsų šiandieniniai sprendimai turės ateities kartoms. Politikos srityje tai reiškia ieškoti sprendimų, kurie būtų nukreipti į bendrąjį gėrį, nebūtų skirti vien siekiui laimėti ateinančius rinkimus. Diplomatijos srityje tai reiškia siekti, bent jau stengti siekti sprendimų, kurie užtikrintų ilgalaikę taiką gerbiančią visų teises ir gėrį. Sveikas realizmas reiškia veikti atsižvelgiant į realybę tokią, kokia ji yra, o ne remintis neįgyvendinamomis idėjomis. Tai reiškia numatyti galimus rezultatus ir žingsnis po žingsnio stengtis jų siekti. Šventasis sostas ir toliau įsitikinęs jungtinių tautų svarba bei jas remia manydamas, kad tarptautinės organizacijos yra būtinos, siekiant apriboti stipriausiojo logiką. Deja tiesa, kad yra nepasitikėjimo ir kad veto teisė suvaržia jungtinių tautų galimybę įsiterpti konfliktų situacijose. Tačiau negalime pasiduoti ir nuo teisės jėgos pereiti prie jėgos teisės, pabrėžė kardinolas Parulinas. Anot jo, šventasis sostas apsvarstė kvietimą tapti taikos tarybos Gazos reikalams, inicijuotos JAV prezidento nariu, tačiau dėl išskirtinio šventojo sosto tarptautinio statuso negalėjo jo formaliai priimti. Tačiau šventasis sostas palaiko ryšius su tarybai priklausančiomis šalimis, nes nori padaryti tai, kas įmanoma dėl taikos, glaudžiai bendradarbiaudamas su katalikų bažnyčia šventojoje žemėje. Nepaisant visų savo ribų, taikos taryba bent mėgina kažką daryti po civilių žučių, kurias matėme Gazoje, ir būtų galima paklausti, kokių kitų iniciatyvų ir mėginimų imtasi. Būtinas priduria kardinolas ir pačių palestiniečių dalyvavimas, nes negalima spręsti Gazos ruožų likimo, bet teisėtų jo gyventojų, Palestinos valstybės piliečių. Palestinos aneksija prieštarautų jungtinių tautų rezoliucijoms ir pamatiniams teisingumo principams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.